σε καμία περίπτωση, δεν είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία που έχουμε. Θα συζητήσουμε τώρα και για την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται, αλλά και για αυτή την κίνηση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου να ξεκινήσει τη διαδικασία προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα η θεραπεία με τα μονοκλονικά αντισώματα. Θα τα συζητήσουμε με τον καθηγητή παθολογίας υπέρτασης, διευθυντή της Τρίτης Πανεπιστημιακής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, τον κύριο Βασίλη Κότση. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό το αισιόδοξο νέο.
Ή το ελπιδοφόρο μάλλον.
Ναι. Έτσι, μπράβο. Την πρωτοβουλία του νοσοκομείου σας.
Προσπαθούμε να κάνουμε την πόλη μας να πρωτοπορεί και πάλι, δηλαδή να είμαστε μπροστά σε πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Και νομίζω ότι οι καινούργιες θεραπείες είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και η νόσος αυτή, η COVID, μας δίνει τη δυνατότητα αυτή να έχουμε καινούργιες θεραπείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω.
Mm-hmm. Ναι. Σε ποια διαδικασία είμαστε, δηλαδή, δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου αυτή η μέθοδος με τα μονοκλονικά αντισώματα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής?
Από ό,τι γνωρίζω, μόνο σε κλινικές μελέτες είχε πει ο πρόεδρος του ΕΟΦ πριν από καιρό ότι θα χρησιμοποιηθεί. Δεν γνωρίζω αν έχουν γίνει κάποιες κλινικές μελέτες πάνω σε αυτό στην Ελλάδα μέχρι στιγμής, αλλά σίγουρα είναι ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί και καθημερινά κλινική πράξη. Mm-hmm.
Υπήρχαν κάποια τεχνικά ζητήματα, κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα στην εφαρμογή της, κύριε Κότση?
Ακριβώς. Είναι το πρόβλημα με την έγκριση των καινούργιων φαρμάκων. Τα καινούργια φάρμακα για να εγκριθούν πρέπει να καταθέσει η εταιρεία φάκελο στον οργανισμό φαρμάκων τον ευρωπαϊκό και να πάρουν έγκριση για να μπορέσει στη συνέχεια να γίνει η χρήση τους στους ασθενείς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει γίνει αυτό γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκό κομμάτι της εταιρείας, της Regeneron, της Αμερικάνικης. Οπότε η πιθανότητα να έρθει το φάρμακο γρήγορα με αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη είναι μάλλον πάρα πολύ μικρή.
Κύριε καθηγητά, και διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος, έχουμε την αίσθηση ότι δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στα εμβόλια και όχι τόσο σε δεχόμενα φάρμακα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Τώρα βλέπουμε
ως θεραπευτικά, έτσι.
Ναι, προφανώς. Βλέπουμε ότι μπαίνει δυναμικά η θεραπεία με τα μονοκλονικά, ακούσαμε για την κολχικίνη. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση στο επόμενο διάστημα, δηλαδή αυτή η αργοπορία στους εμβολιασμούς θα αντισταθμιστεί με άλλα μέσα και με ποια αν υπάρχουν?
Αυτή είναι και η αγωνία μας εμάς των ανθρώπων που ασχολούμαστε με τους ασθενείς που έχουν COVID. Οι ασθενείς τον Νοέμβριο ήταν σε πολύ μεγάλο, τεράστιο αριθμό, πολύ μεγάλο αριθμό στη Θεσσαλονίκη και ελπίζουμε να μην ξαναγίνει αυτό τώρα το Φλεβάρι. Δυστυχώς η κατάσταση στην κοινωνία έχει προχωρήσει, δηλαδή η κατάσταση είναι τέτοια που ο κόσμος κυκλοφορεί πλέον πολύ περισσότερο από ό,τι κυκλοφορούσε πέρσι τον αντίστοιχο καιρό και αυτό θα μας οδηγήσει πιθανότατα σε αύξηση των κρουσμάτων. Το ζήτημα είναι τα κρούσματα αυτά να είναι τόσα ώστε να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, να μην είναι παραπάνω από το κανονικό όπως ήταν τον Νοέμβρη. Mm-hmm. Οι θεραπείες είναι συγκεκριμένες και θέλουν χρονικό διάστημα μεγάλο για να πάρουν εγκρίσεις. Γι' αυτό το λόγο και στην Αμερική ο συνδυασμός αυτών των μονοκλωνικών αντισωμάτων έχει πάρει έγκριση από το FDA για χορήγηση σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Δηλαδή για ασθενείς που είναι σε μέτρια προς ήπια νόσο και έχουν υψηλό κίνδυνο να παρουσιάσουν σοβαρή νόσηση. Άρα έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και έχει πάρει επίγουσα έγκριση από το FDA. Αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς εδώ, δηλαδή να πάρουμε επίγουσα έγκριση από το ΝΕΟΦ για να το χορηγήσουμε σε κάποιους ασθενείς που θα χρειαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Η διαδικασία του εμβολίου και η διαδικασία της θεραπείας είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Προτιμάμε την πρόληψη στην ιατρική, δηλαδή αν μπορούμε να έχουμε εμβολιασμένο τον πληθυσμό για να μην χρειαστεί να τους θεραπεύσουμε, είναι το καλύτερο πράγμα.
Ασφαλώς.
Πάμε λίγο τώρα να δούμε και το τι γίνεται με τα μεταλλαγμένα στελέχη. Βλέπουμε, ήδη είχαμε μια ανακοίνωση από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Αριστοτελείου ότι θα επανεξετάσει δείγματα της προηγούμενης περίοδου για να διαπιστωθεί αν αυτό το στέλεχος βρισκόταν ή συνδεόταν με το δεύτερο κύμα της πανδημίας, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτές οι μεταλλάξεις λοιπόν, κύριε καθηγητά, σε συνδυασμό με το συνωστισμό δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Εκτιμάτε ότι δεν πάμε καλά?
εκτιμώ ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες και ο χειμώνας είναι ακόμα μπροστά μας, που μπορεί να παρουσιαστούν πάλι προβλήματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ελπίζω να μην δημιουργηθούν προβλήματα, αλλά επειδή ακριβώς η κινητικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη πλέον, όπως είδαμε από τα μαγαζιά, από το κόσμο που κυκλοφορεί στην πόλη, η κινητικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πιθανόν να έχουμε πάλι πρόβλημα μετά από 15-20 μέρες. Ελπίζω να μην γίνει. Δηλαδή, ελπίζω να διαψευστούμε και να πάμε πολύ καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι έχουμε την πιθανότητα αυτή και παρακαλώ τον κόσμο να κρατάνε τα μέτρα και τις αποστάσεις. Δηλαδή, έχω φτάσει μερικές φορές να γίνομαι γραφικός όταν βλέπω ανθρώπους να μην φοράνε τη μάσκα τους ή να μην τη φοράνε σωστά, και τους παρακαλώ να τη φοράνε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Μειώνει πάρα πολύ την πιθανότητα να έχουμε καινούργιες λοιμώξεις. Εάν κρατήσουμε αυτές τις αποστάσεις και φοράμε και τη μάσκα μας, οι πιθανότητες είναι πιο μικρές να κολλήσουμε. Όχι ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Δηλαδή, στην ιατρική, όπως όλα τα πράγματα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητες. Μιλάμε με πιθανότητες. Απλά μειώνουμε τις πιθανότητες. Όταν φοράνε και οι δύο μάσκα σε ένα κλειστό χώρο και ο ένας από τους δύο έχει κορονοϊό, η πιθανότητα να κολλήσει ο άλλος είναι μικρότερη, 5%. Ενώ αν δεν φοράνε μάσκα είναι 100%. Αυτή είναι η διαφορά.
Μάλιστα, βέβαια, εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι μάλλον έχουμε αρχίσει και εκπαιδευόμαστε σε αυτό το θέμα. Εγώ όλο και περισσότερους ανθρώπους βλέπω με μάσκα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Με τις αποστάσεις λίγο τα χαλάμε.
Με τις αποστάσεις τα χαλάμε και με τη μάσκα τα χαλάμε στο γεγονός ότι δεν τη φοράμε σωστά. Πολλοί τη φοράνε κάτω, τη μύτη έξω. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το ιός μεταφέρεται στον άνθρωπο αυτό. Και επίσης μπορεί να μεταδώσει πιο εύκολα με αυτόν τον τρόπο. Άρα ουσιαστικά πρέπει να τη φοράμε σωστά τη μάσκα και πιθανόν να χρειάζεται να φοράμε μάσκες σε αυτές τις μίας χρήσεις που πετάμε καλύτερα, για να είναι η πιθανότητα να κολλήσουμε μικρότερη. Οι μάσκες οι οποίες φορέσαμε, οι οποίες ήταν από ύφασμα ή από τέτοιο υλικό, πιθανόν να μην μας προστατεύουν τόσο καλά στα καινούργια στελέχη από ό,τι λένε τουλάχιστον οι Ευρωπαίοι φίλοι μας.
Κύριε καθηγητά, ένα τελευταίο ερώτημα, αν έχετε απάντηση, διότι το ακούμε συχνά στις συζητήσεις που κάνουμε. Καθημερινά καταγράφονται αυτή την περίοδο τουλάχιστον 20-25 απώλειες συνανθρώπων μας. Ωστόσο, ο αριθμός των διασωληνωμένων δεν μειώνεται αισθητά. Εξηγείτε αυτό, δηλαδή έχετε κάποια έτσι εξήγηση εσείς ως επιστήμονας?
Η εξήγηση είναι πολύ απλή. Η νόσος είναι σε μερικούς ανθρώπους πάρα πολύ βαριά, και το κακό είναι ότι δεν μπορεί να προβλέψουμε σε ποιον η νόσος από πριν θα είναι ελαφριά ή βαριά. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φυσιολογικά έπρεπε να περάσουν την νόσο πάρα πολύ ήπια και την περάνε πάρα πολύ βαριά, και άλλοι οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, αυτά που λέμε παράγοντες κινδύνου σοβαρούς, ας πούμε έχουμε ασθενείς με καρκίνους, ασθενείς οι οποίοι έχουν άλλα προβλήματα καρδιακά και την περάνε πάρα πολύ εύκολα. Άρα ουσιαστικά λέμε ότι έχουν παράγοντες κινδύνου αυτοί που είναι διασωληνωμένοι, αλλά δεν είναι το μόνο θέμα. Είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας του κάθε οργανισμού πώς θα αντιδράσει σε αυτόν τον ιό, ο οποίος είναι πάρα πολύ περίεργος και είναι η πρώτη φορά στην ιατρική μου καριέρα εδώ και 30 χρόνια που βλέπουμε τόσους πολλούς ασθενείς να χρειάζονται διασωλήνωση. Επίσης, η νοσηλεία στις μονάδες είναι παρατεταμένη. Δηλαδή, δεν είναι από τις περιπτώσεις που θα κάνουμε λίγες μέρες διασωλήνωση και ο ασθενής θα μπορέσει στη συνέχεια να βγει. Αυτό δημιουργεί ένα φρακάρισμα στις μονάδες. 4 εβδομάδες, 6 εβδομάδες, και επίσης όταν είσαι σε ένα περιβάλλον όπως είναι το νοσοκομιακό της μονάδας, μπορεί να κολλήσεις και άλλες λοιμώξεις νοσοκομιακές, και αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στους ασθενείς που έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στις μονάδες. Άρα ουσιαστικά διεθνώς πολύ λίγοι ασθενείς από αυτούς που θα μπουν στη μονάδα θα τα καταφέρουν, το βλέπετε και από τα νούμερα στην Ελλάδα, 20-25% θα τα καταφέρουν τελικά να επιβιώσουν, και χρειάζεται πολύ μεγάλη αποκατάσταση μετά. Δηλαδή είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Αυτοί οι άνθρωποι που θα βγουν από τις μονάδες είναι πάρα πολύ, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχουμε παραμείνει μεγάλο χρονικό διάστημα κατακυκλημένοι.
Μάλιστα. Και για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, το χρονοδιάγραμμα τι προβλέπει για τα μονοκλονικά αντισώματα, δηλαδή πότε θα έχουμε έτσι?
Εξαρτάται από από τον ΕΟΦ. Εμείς θα καταθέσουμε, περιμένω την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Έχω ήδη τη θετική απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Μόλις έχω και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχω ετοιμάσει τον φάκελο να τον στείλω στον ΕΟΦ. Ελπίζω οι διαδικασίες να είναι γρήγορες για να μπορέσουμε να έχουμε πριν από την επόμενη πιθανότητα να έχουμε αυξημένο αριθμό ασθενών. Η κατάσταση σίγουρα μπορεί να πάει καλύτερα, αλλά εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε πάντα για το χειρότερο.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε καθηγητά, να είστε καλά.
Καλημέρα.